19-րդ Ռանչո Որոշ ժամանակ մենք մենակ թողնենք կրակի աչքին ու ամուր ձեռքին, և մի քիչ ետ գնալով վերադառնանք այն դեպքերին, որ տեղի ունեցան Դել Թորո հասիենդում Դոն Խոսեի Էրմոսիլիո գնալուց առաջ։ Մեքսիկացի ջահել աղջիկները, որ մեծացել էին ամենախուլ վայրերում, հենց հնդկական սահմանի մոտ, ընկերների և ծանոթների բացակայությամբ, ժամանակի մեծ մասն անց էին կացնում ձիու վրա։ Ամբողջ օրերով շրջագայում էին իրենց կալվածքներում, որ ձգվում էին 20-25 լյո երկարությամբ, սլանում էին լեռներով ու դաշտերով, այցելում հովիվների ու պեոնների թշվառ խրճիթները։ Դոնյա Մարիանան Սան Ռոսարիո քաղաքի Մենաստանում անցկացրած բազում տարիների մենակյացությունից հետո, վերադառնալով Հասիենդ, փափագում էր վերսկսել անտառներում և հովիտներում ձիով կատարած իր դյութիչ զբոսանքները։ Ծառաների ուղեկցությամբ, իսկ ավելի հաճախ մենակ, ջահել աղջիկ այցելում էր մեկ այս, մեկ այն ծանոթին, որոնց հետ մանկական լավագույն հիշողություններ էին կապված։ Այդ զբոսանքի ժամանակ ամեն ինչ հիացմունք էր պատճառում նրան, և պրերիայի լայնարձակությունը, և ծաղիկները, և արևը, և քամին, որ փչում էր նրա դեմքին։ Մի խոսքով, նա լի էր կյանքի ուրախ և անխառն զգացումով։ Ամենից առաջ Դոնյա Մարիանան ուղևորվում էր մի ռանչո, որ գտնվում էր հասիենդից մոտ 3 լյո հեռավորության վրա, մեսկիտների խիտ թփուտների մեջ։ Այդ կավակերտ շինությունը բարձրանում էր գետի ափին, բավական ընդարձակ մի բացատում, այն անտառի տեղում, որը կտրել և արմատախիլ էին արել այդ խղճուկ գյուղի աղքատ բնակիչները, հողը վարելիս։ Ռանչոյի մյուս կողմում երևում էր փարախը, որը ռանչոյի տիրոջ ամբողջ հարստությունը կազմող 2 կովի և 4 ձիու համար փոխարինում էր կորալին։ Իմիջ այլոց, պետք է ասել, որ ներսից այդ ռանչոն այնքան էլ աղքատիկ չէր թվում, որքան դրսից։ Ռանչոն բաղկացած էր 3 բնակարանից։ Դրանցից 2-ը հատկացված էին ննջարանին, իսկ 3-ը ներկայացնում էր մի մեծ սենյակ, որ և ճաշասենյակ էր, և հյուրասենյակ, և խոհանոց, և ինչ որ ուզես։ Նույնիսկ հավերն էին մտտում այնտեղ, անպատկառորեն կծելով հատակին շախտված հատիկներն ու մայիսե բլիթի փշրանքները։ Այդ սենյակի աջ պատի մոտ գտնվում էր ցածլիկ օջախը, ըստ երևույթին եփել թափելու համար։ Սենյակի մեջտեղը զբաղեցրել էր կաղնեփայտե, մի ոտքը կարճ մեծ սեղանը։ Խորքում երևում էին 2 դռներ, որ տանում էին դեպի ննջարան։ Սենյակի պատերը զարդարված էին այն անճաշակ յուղաներ կարտատպություններով, որոնցով փարիզյան վաճառականները հեղեղել էին ամբողջ Ամերիկան։ Իսկ ճարպիկ փերեզակներն էլ, վաճառքը հեշտացնելու համար, դեռ մակագրություններ էին անում դրանց վրա, որոնք ոչ մի ընդհանուր բան չունեին նկարների բովանդակության հետ։ Այստեղ, օրինակ, այլ նկարների թվում կախված էր մի յուղանկար, որ պատկերում էր Նապոլեոնի անցումը Սան Բերնարով։ Լեռնային ուղեցույցը Սանձից բռնած քաշում էր Նապոլեոնի ձին։ Այդ նկարի տակ եղած մակագրությունը բարբառում էր. «Մեծ ճգնավոր Սուրբ Մարտինը, որը իր շինելը կիսում է աղքատների հետ»։ Ամենից զվարճալին այն էր, որ Նապոլեոնը ոչ միայն միտք չուներ իր շինելը կիսելու ուղեցույցի հետ, որը, ինչպես երևում էր, բոլորովին դրա կարիքը չուներ, այլ ցրտից կուչ եկած ինքն էր փաթաթվել դրա մեջ։ Մի քանի բազկաթորներ լրացնում էին սենյակի կահավորանքը։ Այդպիսի պարզ կահավորումը թերևս կարող էր շքեղություն համարվել այն վայրերում, որտեղ պահանջարկը խիստ ցածր էր, և մարդիկ ոչ մի հասկացողություն չունեին կենցաղային հարմարությունների մասին։ Ռանչոն, որ անհիշելի ժամանակներից պատկանելիս էր եղել հնդկական մի ընտանիքի, ժառանգաբար անցել էր հորից որդուն։ Նրա բնակիչները վերջին և միակ ներկայացուցիչներն էին երբեմնի հնդկական բազմամարդ բնակչության, որ ապրում էին այդ տերիտորիայում մինչև իսպանական նվաճողների ներխուժումը։ Այդ հնդիկ մանսոները վաղուց արդեն քրիստոնեական հավատին դարձած հին ու հավատարիմ ծառաներն էին Դեմոգյուեր մարքիզների, որոնք իրենց հերթին սիրել էին նրանց և իրենց պարտքն էին համարել օգնել ու հովանավորել։ Գերդաստանը մոռացել էր իր հնդկական անունը։ Նրան ճանաչում էին միայն Սանխես ազգանունով։ Ընտանիքը, որ բաղկացած էր երեք մարդուց, ղեկավարում էր կույր, բայց դեռ շիպ-շիտակ և ջահելատես մի ծերուկ։ Չնայած կուրությանը, նա վստահ, չվախենալով մոլորվելուց, մանր գալիս լեռնային բոլոր արահետներում միմիայն իր բուխալո շան ուղեկցությամբ։ Մայրը, 40-ամյա բարձրահասակ և ուժեղ, խոշոր դիմագծերով միկին, դեռ պահպանել էր երբեմնի գեղեցկության հետքերը։ Տղան, որ վայելչակազմ երիտասարդ էր և խիզախ որսորդ, Հասիենդում ծառայում էր իբրև Տիգրերո։ Լուիզա Սանխեսը սնեց մեծացրեց Դոնյա Մարիանային, իսկ ջահել աղջիկը, վաղ զրկված լինելով մորից, ջերմորեն կապվեց նրա հետ։ Միանգամայն հասկանալի է, որ դեռատի Դոնյա Մարիանայի սրտում ապրում էր որևէ մեկի նկատմամբ իր քնքշանքն արտահայտելու մշտական պահանջը։ Նա այդ քնքշանքը չէր կարող տալ արտաքուստ մշտապես մռայլ հորը, ուստի և տվեց իր դայակին։ Ռանչոյի բնակիչների համար ջահել աղջկա վերադարձը բերկրալի իրադարձություն էր։ Ամբողջ ընտանիքը, հայրը, մայրը և որդին, իսկույն հեծան ձիերը և սլացան Դել Թորո, ողջագուրելու իրենց զավակին, ինչպես անկեղծ պարզությամբ անվանում էին նրան։ Կես ճանապարհին նրանք հանդիպեցին Դոնյա Մարիանային։ Նրանց տեսնելու անհամբերությունից մղված, աղջիկը դիվահարի նման ռանչո էր սլանում եղբոր ուղեկցությամբ, որը նրան ձեռ էր առնում դայակի հետ կապված լինելու համար։ Դրանից հետո օր չէր անցնում, որ ջահել աղջիկը չայցել էր ռանչո։ Սովորաբար նա գալիս էր առավոտյան և մասնակցում ընտանիքի պարզ նախաճաշին, որը բաղկացած էր օջախում չուգունե սալի վրա եփած մի քանի բլիթներից, կարմիր պղպեղով համեմված տավարի մի կտոր խաշած մսից, կաթից ու քեսադիլից։ Գյուղական այդ հասարակ կերակուրները դուր էին գալիս Դոնյա Մարիանային, նա ուտում էր ակներև հաճույքով։ Բուխալոն, ինչպես և ռանչոյի բոլոր բնակիչները, շատ էր սիրում Դոնյա Մարիանային։ Դա սպիտակ, սև բծերով ծածկված, երկարամազ մեքսիկական մի շպից էր, իր ցեղի բոլոր ներկայացուցիչների նման չար ու կռվարար։ Այդ շանը ծանոթ էր միայն մի զգացմունք, անսահման նվիրվածությունը իր տիրոջ նկատմամբ, որի ետևից միշտ գնում էր կրնկակող, որի ոտքերի մոտ պարկում էր անդավաճան կերպով։ Բայց ջահել աղջկա վերադառնալուց հետո, այդ պատվելի չորքոտանու մեջ նոր մտերմություն Երևան եկավ։ Ամեն առավոտ Բուխալոն վազում էր ճանապարհի վրա և սպասում Դոնյա Մարիանայի հայտնվելուն։ Նրան տեսնելուն պես նետվում էր ընդառաջ, ու ցատկրտուքով, խլացուցիչ հաչոցով և շնային այլ քնքշությամբ ողջունում էր իր սիրեցյալին։ Ինչ վերաբերում էր Տիգրերո Մարիանո Սանխեսին, ապա Մարիանայի հանդեպ ունեցած նրա քնքուշ մտերմությունը ավելի էր ջերմանում այն պարագայով, որ նրանք անվանակիցներ էին։ Իսկ Մեքսիկայում անունների նույնությունը դիտվում է իբրև մի տեսակ հոգեկան ազգակցություն, որն իրավունք է տալիս ամենասերտ բարեկամական հարաբերություններ հաստատելու։ Տոկայոն և Տոկայան, ըստ այդ սրտառուչ հավատալիքի, գրեթե քույր ու եղբայր են։ Հաճախ էր պատահում, որ ջահել Տիգրերոն ձիով 8-10 լյո ճանապարհ էր անցնում միայն այն բանի համար, որպեսի ողջուներ իր անվանակցին։ Փոխարենը նրան վարձատրում էին ժպիտով, որ երջանկություն էր բերում Մարիանոին։ Ծերուկ Սանխեսը Դոնյա Մարիանայի վերադառնալու պահից դարդոտում էր, ինչպես ինքն էր ասում, միայն այն բանի համար, որ զրկված էր նրան տեսնելու և նրա գեղեցկությունից հաճույք զգալու հնարավորությունից։ Նա բավարարվում էր համբույրներով ու գրկախառնություններով։ Մոտավորապես առավոտվա ժամը 11-ն էր։ Արևը պայծառ լույսով ողողել էր խրճիթը, անտառից լսվում էր թռչունների աշխույժ ծլվլոցը։ Ծերուկ Սանխեսը երկայնքով ցորեն աղաց, իսկ կինը ալյուրը մաղեց զամբյուղով, որ փոխարինում էր մաղին, ու խմոր հունցեց մայիսե բարակ բլիթներ թխելու համար։ Թավայի մեջ տապակվող այդ բլիթներն էլ ըստ էության աղքատ մեքսիկացիների հիմնական սնունդն են համարվում։ Բուխալոն իհարկե արդեն ճանապարհի վրա սպասում էր Դոնյա Մարիանային։ «Սա ի՞նչ բան է, ինչու Մարիանոն մինչև հիմա չկա», հարցրեց ծերունին։ «Սովորաբար նրա ձիու դոփյունը ավելի շուտ է լսվում»։ «Աստված գիտի, թե որտեղ է հիմա մեր խեղճ երեխան», պատասխանեց մայրը։ «Ահա մի քանի օր է, ինչ այստեղ հովազների մի ընտանիք է լույս ընկել. նրանք հասցրել են հասիենդում մի քանի ձի հոշոտել. մեր տղան նրանց է հետապնդում. երևի հիմա էլ ինչ-որ տեղ դարան է մտել. միայն թե խեղճը պատահաբար այդ գազանների ճանկը չընկնի»։
«Դու բոլորովին խելքը թռցրել ես, մայր»,
բացականչեց ծերունին ուսերը թոթվելով։
«Դա խելքի մոտ բան է, որ հովազը կարողանա մեր տղայի հախից գալ»։
«Ամեն ինչ կարող է պատահել»,
հառաչեց մայրը։
«Դա նույնն է, թե ասենք Բուխալոն կարող է Պեկարի հախից գալ. իսկ Բիգոտը, դու մոռացել ես Բիգոտին. ասենք Մարիանոն մի քայլ էլ չի անում առանց Բիգոտի. Դե, իսկ այդ գայլի ու Նյուֆաունդլենդի խառնուրդը, որ կես տարեկան քուռակի բոյ ունի, կոյոտին էլ կարող է հաղթել»։
«Ես չեմ ժխտում դա», պատասխանեց կինը։ «Բայց այնուամենայնիվ մեր որդին զբաղվում է վտանգավոր արհեստով, որի համար երբևիցե կարող է իր կյանքով հատուցել»։
«Հերիք է, այկնիկ, Մարիանոն չափազանց ճարպիկ որսորդ է, ասենք նրա արհեստ էլ բավական շահեկան է. չէ որ ամեն մի հովազի մորդու համար նա 14 պիաստր է ստանում, իսկ դա մեծ բան է մեզ համար, հատկապես այն օրվանից, ինչ այս կուրության պատճառով անիծված լինի դա. ես դադարեցի աշխատելուց»։ «Ախ, քանի որ արդեն ոչ մի բանի պետք չեմ, ավելի լավ չէր լինի իսկապես, որ իմ ծեր ոսկորները հանգիստ ննջեին»։
«Այդպես մի խոսիր այ մարդ, մանավանդ մեր աղջկա ներկայությամբ. նա քեզ չի ների դրա համար»։ «Ճիշտ չես ասում. ժամանակին դու քիչ չես աշխատել և արժանի ես հանգստի. հիմա էլ թող որդիդ աշխատի քո փոխարեն»։
«Այո, ժամանակն է», ծիծաղեց ծերունին։ «Ինձ կարծեմ հովազները չեն հոշոտել. մինչդեռ 40 տարի տիգրերո եմ աշխատել. չլինի կարծում ես, թե այն ժամանակվա հովազները ավելի հեզ էին, քան հիմիկվանները»։
«Ավելի լավ է չխոսենք. ճիշտ է, նրանք քեզ ձերք չեն տվել, բայց պատառոտել են քո հորն ու պապին. հիմա ինչ կասես, հը»։
Փնթփնթաց շփոթված ծերունին։
«Ես ասում եմ»։
«Դու ոչինչ էլ չես ասում, որովհետև պատասխանելու բան չունես»։
«Ի՞նչ, դու ում տեղն ես ինձ դնում»։ «Այո, դա ճիշտ է. իմ հայրն ու պապը ընկան հովազի ճանկը, բայց դա պատահեց այն պատճառով, որովհետև»։
«Դե, ինչու, խոսիր»։
«Որովհետև այդ գազանները անազնվորեն կռվեցին նրանց հետ»։
Ուրախացավ ծերունին գտած բացատրության համար։
«Այդ նենք խաբեբաները գիտեին, թե ում հետ գործ ունեն, և դիմեցին խորամանկության, փոխելով իրենց սովորական գազանային բնույթը. այլ կերպ երբեք նրանց չէր հաջողվի բռնել այդպիսի հմուտ որսորդների, ինչպիսին իմ պապն ու հայրն են եղել»։
Տանտիրուհին ժպտաց միայն, ուսերը թոթվելով։ Նա այլևս չհակաճառեց, գիտենալով, որ ամուստու հետ վիճելը անօգուտ է, որը երբեք չի համաձայնում իր այն կարծիքին, թե Տիգրերոյի արհեստը վտանգավոր է։ Իսկ ծերունին ուրախացավ, որ ինչպես նրան թվաց, ինքը հաղթեց, սակայն չչարաշահեց իր հաղթանակը։ Խորամանկորեն ժպտալով, նա սկսեց պախիտոսկա փաթաթել։ Այդ միջոցին Լուիզա Սանխեսը զբաղվեց նախաճաշ պատրաստելով։ Բայց սենյակը հավաքելով և սեղան գցելով, նա տագնապից թալկացող սրտով ուշադիրական ջեր դնում անտառից եկող ամենափոքր աղմուկին։ Ինչ որտեղ հաչած Բուխալոն։ Նրա հաչոցը, սկզբում խուլ ու հեռավոր, գնալով յուրաքանչյուր ակնթարթ ավելի բարձր ու որոշակի էր հնչում։ Ծերունին ելավ բազկաթոռից, իսկ Լուիզա Սանխեսը նետվեց դեպի դուռը և շեմքին բախվեց Դոնյա Մարիանային, որի ժպտացող դեմքը կարծես շնչում էր դաշտերի թարմությամբ։
Բարի օր, մայր, բարի օր, հայր,
իր քաղցրալուր ձայնով ասաց աղջիկը, համբուրելով ծերունուն, որ քնքշորեն գրկել էր իրեն։
Դե բավական է, բուխալո,
շարունակեց նա, շոյելով շանը, որը իր շնային հիացմունքն էր արտահայտում։
Մայրիկ, տոկայոյին խնդրեք իմ նեգրոյին տանի կորալ, նա լիովին արժանի է իր բաժին վարսակին։
Այդ ամենն ասվեց գրեթե առանց շունչ քաշելու, ջահել աղջկան հատուկ կայտառությամբ։
Այս անգամ, սիրելիս, Մարիանոյի փոխարեն ստիպված եմ ինքը ստանել նեգրոին,
ասաց ծերունին ռանչոյից դուրս գալով։
Մայրիկ,
ուրախ ասաց ջահել աղջիկը,
որտեղ է կաթնեղ պայրս։ Նինյա, նա դեռ չի վերադարձել։ Ինչպես թե, չի կարող պատահել։ Հիմա արդեն երևի շուտով կգա, ես հուսով եմ,
պատասխանեց մայրը խեղդելով ծանր հառաչանքը։ Ջահել աղջիկը փորձող հայացքով նայեց նրան։
Ինչ եղավ ձեզ, մայր,
ասաց նա, բռնելով խեղճ կնոջ ձեռքը։
Որևէ բան է պատահել։ Աստված չանի, Անուշիկս,
բացականչեց կինը, ձեռքերն աղոթողի նման կրծքին ծալելով։
Բայց դուք անհանգիստ եք, մայր, ինչ որ բան ինձնից թաքցնում եք, ինչ է պատահել, ասացեք։ Ոչինչ, զավակս, ներիր ինձ, առանձնապես ոչինչ չի եղել, և ես էլ ոչինչ չեմ թաքցնում քեզանից, միայն թե ինչ, դե քանի որ ստիպում ես, կխոստովանեմ, ես շատ անհանգիստ եմ, վախենում եմ հանկարծ որևէ դժբախտություն չպատահի, այդ վագրերից ամեն ինչ կարելի է սպասել։
Բավական է, մայր, ինչ է անցել մտքովդ, Մարիանոն հմուտ և անվախ է,
նրա նման մեկ ուրիշը թերևս ամբողջ աշխարհում չես գտնի։ Ախ, Նինյա, դու էլ նույն բանն ես ասում, ինչ որ ծերուկը, և ձեզանից ոչ մեկը չի հասկանում, թե ինչ կպատահի ինձ, եթե կորցնեմ իմ որդուն։ Ինչ եք ասում, մայր, Մարիանոյին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, նա մի քիչ ուշացել է և ուր որ է կերևա, այ կտեսնեք։ Տաստված, ես այնպես համոզված եմ դրան, որ առանց նրա սեղան չեմ նստի։
Եվ դու ստիպված չես լինի երկար սպասել, աղջիկս,
ասաց ծերունին տուն մտնելով։
Գալիս է,
ուրախ բացականչեց մայրը, թաքուն սրբելով արցունքները։
Ես ինչ ասացի,
ուրախ ավելացրեց աղջիկը։
Պահ, լսում եք, ինչպես է արշավում,
ասաց ծերունին թեթևացած, ինքն էլ ազատ շունչ քաշելով։ Երկու կանայք դուրս վազեցին Մարիանոյին դիմավորելու։ Անտառի բացատում հայտնվեց ամբողջ թափով սլացող մի ձիավոր, քամուց ծածանվող մազերով, արագ ընթացքից շառագունած, առնական ու եռանդուն դեմքով։ Ձիու կողքից վազում էր շունը, գայլի ու Նյուֆաունդլենդի մի հրաշալի խառնուրդ, ուժեղ կրծքով և խոշոր դնչով։ Առանց ձիուց ետ մնալու, շունն իր խելացի և արտահայտիչ աչքերով անընդհատ նայում էր նրան։
«Իվո դիոս, սիրելի տոկայա»,
մի ոստյունով ձիուց թռչելով բացականչեց Մարիանոն։
«Ինչքան բախտավոր եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, այնպես էի վախենում, թե կուշանամ»։ «Բիգոտ»,
գոչեց նա, սանձը նետելով շանը, որ նիսկույն բռնեց օդի մեջ։
«Ձիուն կորալ տար»։
Շունը, ձիու սանձից քաշելով, հնազանդ գնաց դեպի փարախ։ Մարիանոն և երկու կանայք մտան տուն, որտեղ որդին նախ ողջագուրվեց հոր հետ, համբուրելով նրա ճակատը, ապա մոտեցավ մորը և քնքշորեն գրկեց նրան։
«Անխիղճ, ինչու այսքան ուշացար»,
կշտամբեց մայրը։
«Նրան մի լսիր, տղաս, նա բոլորովին խելքը թռցրել է»,
բացականչեց ծերունին։
«Այդպես չի կարելի, հայր»,
մեջ ընկավ Դոնյա Մարիանան։
«Ավելի լավ կլիներ, դուք Մարիանոյին նախատեիք, ախր ես էլ եմ անհանգստացել նրա համար»։
«Ինձ վրա մի բարկացեք»,
պատասխանեց երիտասարդը։
«Ոչ մի կերպ չկարողացա ավելի շուտ դուրս գալ անտառից, հովազների ընտանիքին էի հետապնդում»։ «Տեղական հովազներ են»։ «Ոչ, թափառող գազաններ են, երևի երաշն է քշել այս կողմերը, դրանք ավելի վտանգավոր են, մշտական որջ չունենալով մեր կողմերում, որս են անում, որտեղ պատահի»։
և հետքերը շարունակ կորչում են։ Միայն թե նրանց խելքին չփչի այստեղ էլ սողոսկել, տագնապով նկատեց մայրը։
Դժվար թե, գազանները խուսափում են մարդկանց բնակավայրերին մոտենալուց, բայց այնուամենայնիվ լավ կլիներ, Դոնյա Մարիանա, եթե որոշ ժամանակ սահմանափակեիք ձեր զբոսանքները և շատ չխորանայիք անտառի մեջ։
Իսկ ինչից պիտի վախենամ։
Այո, թերևս ոչ մի բանից, անհանգստանալու համար առայժմ լուրջ հիմքեր չկան, բայց ամենայն դեպս ավելի լավ է զգույշ լինել։ Մենք դեռ շատ քիչ բան գիտենք գիշատիչների, մանավանդ երկվոր գիշատիչների սովորույթների մասին։
Աղջիկը ծիծաղեց։
Դուք պարզապես ուզում եք ինձ վախեցնել, Մարիանո։
Ոչ, ամենևին, իդեպ ես ու Բիգոտը քեզ կուղեկցենք մինչև Հասիենդ։
Կորալից վերադարձած շունը, լսելով իր անունը, սկսեց պոչը շարժել։
Ոչ մի դեպքում,
պատասխանեց Մարիանան, նուրբ մատները խրելով շան մետաքսանման մազերի մեջ և ականջները քաշքշելով։
Բիգոտին հանգիստ թողեք, ես մենակ եմ եկել այստեղ, մենակ էլ կգնամ։ Եվ եթե վագրերը չդարանակալ են ճանապարհիս, ապա թող փորձեն հասնել իմ նեգրոին։
Բայց լսեք, Նինյա,
նորից սկսեց Մարիանոն։
Այլևս ոչ մի խոսք այդ մասին, խնդրում եմ։ Ես ուղակի քաղցից մեռնում եմ։ Թվում է, թե նույնիսկ այդ հովազներին էլ չի հաջողվի զրկել ինձ ախորժակից, եթե այստեղ հայտնվեն։